Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Mladan Vesković, književni kritičar i savjetnik u Ministarstvu kulture. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha, hvala vam na pozivu.
Mi ćemo danas ponajviše razgovarati o predstojećem sajmu knjiga u Novom Sadu, koji će biti od 3. do 9. marta. Ja imam predloženi program, da li je to i konačni?
Po svemu sudeći, bit će upravo tako. Nadamo se da neće biti velikih iskliznuća, odnosno da će svi najavljeni gosti moći da po planiranom redosledu aktivnosti učestvuju u sajamskim manifestacijama, odnosno pre svega u manifestaciji Dani Laza Kostića, koji se tradicionalno organizuju u okviru sajma knjiga u Novom Sadu, a to je zapravo program iza kojeg stoji Novosadski sajam i organizacioni odbor.
Već 3. u 11 sati je uručenje nagrade Laza Kostić i priznanja sajma.
Tako je, to bi trebalo da bude manifestacija, odnosno događaj kojim će ovogodišnji sajam knjiga u Novom Sadu početi. Za sada žiri je dao, kao što verovatno vaše kolege i vi znate, širi izbor mogućih laureata za ovogodišnju nagradu Laza Kostić, a u narednim danima će žiri doneti svoju odluku, tako da ćemo do početka sajma knjiga znati ko je ovogodišnji dobitnik nagrade Laza Kostić.
Možemo li pročitati njihovo ime?
Naravno, naravno.
Hoćete li vi to učiniti?
Evo, može, dakle, evo, ovako možemo
idemo
kazati.
Idemo od Slobodana Zubanovića.
Odnosno, to je saopštenje, dakle, žirija, da. Možemo kazati, žirija radio u sastavu Franja Petrinović, Goran Ibrajter i Jelena Marićević-Balać. I na posljednjoj završenoj do sada sednici odluka je da se sljedećih 8 naslova nađe u širem izboru za ovogodišnju nagradu Laza Kostić. Dakle, to je knjiga Slobodana Zubanovića, Ogledi oko stola, Nenada Šaponje, Silazim u tišinu, Tega bačene kocke, Saše Radonjića, Romana Rubikova kocka, knjiga Jovice Aćina, Pilot tramvaja, knjiga Muharema Bazdulja, Poslednji muškarac, roman Miloša Latinovića, Etape noći, knjiga Zorana Đerića, Poezija kao seizmograf, Govori i pogovori, i knjiga Željka Simića, Satanski tango u prokletoj avliji. A u širem izboru nalaze se i dve knjige za decu, to je knjiga Jane Damjanov, Dnevnik jednog Zigija, i knjiga Đorđa Pisareva, Šta sanjaju Fipsilovi.
Oštro je konkurencija, moramo priznati.
Jeste, a s druge strane, mene i lično kao čitaoca i pratioca književnosti naše savremene raduje da evo i kroz ovaj izbor vidimo da je prošlogodišnja književna produkcija bila zanimljiva, razgranata i možda više od onih čvornih tačaka ili sporova, što biste vi rekli u vašoj emisiji u kulturi, i da mimo samo nekoliko naslova o kojima se razgovaralo postoje još niz knjiga koje zavređuju pažnju.
Evo, dobili smo ovih dana laureata nagrade Meša Selimović, to je Vladimir Pištalo za knjigu Značenje Džokera. Pre toga bila je nagrada Ninova nagrada, čuvena Ninova nagrada. Tu je bilo različitih tonova, bilo je polemika, ali Saša Ilić je pobedio i Pas i kontrabas dobili su
ne zaboravimo i Vitalovu
svoje
nagradu.
Mesto, pa smo imali Vitalovu nagradu.
Tako da će i ova nagrada Laza Kostić zapravo biti nekako, čini mi se, terminski posljednja u nizu nagrada kojima se valorizuje književna produkcija u 2019. godini. Kao što ste sami rekli, svaki od dobitnika su na svoj način različiti i verujem da će i dobitnici nagrade Laza Kostić potvrditi taj širok spektar, dakle, da to nije unisono posmatranje književnosti, već da svaka od nagrada zaista ima neki svoj senzibilitet ili članovi žirija imaju senzibilitet, a da je produkcija dovoljno široka da zadovolji različite ukuse.
Da, a što mislite kada je reč o produkciji, da malo skrenemo pažnju na ovaj deo razgovora, pa ćemo se vratiti sajamskim programima. Kada je reč o produkciji, da li ta produkcija opterećuje, recimo, književnog kritičara kada pristupa obradi određene knjige? Da li je i previše tog materijala pred vama da biste se odredili i izabrali knjigu o kojoj bi trebalo ipak govoriti? Na koji način savladavate to obilje? Da li čitate celu knjigu ili prvih 50 strana, prvih pet? Već se na prvih pet može nazreti kakav je kvalitet teksta.
Pre nego što vam odgovorim direktno na vaše pitanje, hteo bih da vas podsjetim, verovatno ste i vi, kao i dosta drugih, ne znam, poznanika koji se bave ili ih zanima kultura, imali priliku da možda pre neke dve ili tri nedelje, možda nešto više, vide jedan podatak koji je našao se na mnogobrojnim društvenim mrežama, za koji je, navodno, potiče iz UNESCO-a i bavi se brojem objavljenih izdanja na milion stanovnika. I na zaprepašćenje mnogih mojih poznanika koji nisu direktno vezani za književnost, izdavaštvo i kulturu, kada su videli da se Srbija nalazi, recimo, nekom trećem ili četvrtom mestu, pored ili iza Kine, Slovačke, ili još par zemalja, pitali su kako je to moguće. Prvo je, naravno, to izazvalo određenu skepsu kod mene, ali s druge strane, vrlo lako matematičkom operacijom se pokazalo da je to tačno. Naime, u Srbiji se godišnje objavi negde oko, kako koje godine, između 4-4.500 monografskih publikacija, možda čak i nešto više. I ukoliko podelite taj broj sa, ne znam, 7,5 miliona stanovnika, dobijete cifru koja govori da zaista to jeste tačno. I da taj broj govori s jedne strane o tome da je naša izdavačka produkcija zaista velika. Ali s obzirom da su izdavačke kuće u Srbiji gotovo u potpunosti ekonomski orijentisane, odnosno podrška koju dobijaju, ne znam, od strane Republike, gradskih uprava, autonomnih pokrajina i tako dalje.
Ili iz fondova Evropske unije.
Tako je, sigurno nije dovoljna, odnosno ne obrazlaže toliku produkciju, sem s jedne strane želju, naravno, izdavača da objave ono što smatraju da je važno, da se i u poslovnom smislu okušaju, ali s druge strane sigurno govori o tome da postoji u našoj čitalačkoj publici određen potencijal za čitanje i želja i najzad kupovinu knjiga. U suprotnom, to bi bila ekonomski neisplativa aktivnost. I imajući to u vidu, knjiga ima onoliko koliko ih ima, dakle onoliko koliko ih može biti, koliko naši izdavači smatraju za shodno da ih mogu objaviti i za njima postoji određena tražnja, odnosno čitaju se ili se kupuju. Ali nema sumnje isto tako da, kao i kada reč najzad o medijima, nalazimo se u jednom od njih, veliki broj dela otežava čitanje. Odnosno, uvek ako pokušate da budete koliko je gotovo moguće profesionalno korektni, bivate dovedeni makar teorijsku opasnost da neko značajno delo niste pročitali. Valjano delo možda nekog manje poznatog autora koji možda ne objavljuje za veću izdavačku kuću koja je medijski aktivnija i da vam onda naprosto takvo delo promakne. I da se možete ogrešiti tvrdeći da, ne znam, jedne godine baš ničega nema ili malo šta se moglo pročitati itd. itd. I da onda to sigurno nalaže kod svakog čitaoca, pa i književnog kritičara, da bude koliko je moguće ekonomičan. Dakle, da zaista ukoliko, nakon, ne znam, nija 30, 40, 50 ili strana vidi da ta stvar
ne ide,
sem ukoliko ne postoji dobar razlog, dakle, da o knjizi treba govoriti o njoj ili suditi, onda je naravno nesumnjivo nužno da se knjiga pročita do kraja, da se prema njoj čovek odredi bez obzira da li će sud biti pozitivan ili negativan. Ali u suprotnom, ukoliko je to samo reč o informativnom čitanju, onda se verovatno tu negde
odustaje
od toga, jer je nemoguće sve propratiti.
Ja mislim da je to pravilan odnos prema knjizi koja se nađe na stolu jednog književnog kritičara u postupku određivanja sebe u odnosu na tekst. Naš gost je Mladen Vesković, književni kritičar i savjetnik u Ministarstvu kulture. Pošto predahnemo, vratit ćemo se programu predstojećeg sajma knjiga koji će uskoro početi u Novom Sadu.
socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we can. We endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, creeps and moan. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of Lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Dirt you're made into dirt you will return. So while we're living here, let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die, you don't jump your turn. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lead. What were you meant for? What were you meant for? Again. And if you ever make it to 10, you won't make it again.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Mladene, ima li Novi Sad ambiciju da se takmiči s Beogradom kada je reč o sajmu knjiga?
Da, to je dobro pitanje. Hvala na tome. Tokom sednica organizacionog odbora često malo ozbiljno, malo i u šali razgovaramo i o toj temi. Ne, naravno. Beogradski sajam knjiga ima svoju tradiciju, ima svoj profil i to je nesumnjivo centralna manifestacija.
I održava se krajem oktobra
tako
po pravilu,
dakle,
poslednje
nedelje.
U drugoj
polovini godine, a Novosadski sajam knjiga koji je proizašao iz Novosadskog salona knjige odvija se u prvom polugodištu, dakle u zemlji koja ima, kao što smo malo čas i rekli, relativno veliku izdavačku produkciju, zaista ima dovoljno razloga da postoje dve manifestacije. Jedna tokom prvog polugodišta, dakle sajam Novosadski uvek u martu, i naravno druga koja je u oktobru, koja sažima sve što se do sada dešavalo. Dakle, u tom smislu Novi Sad, odnosno Novosadski salon knjige, odnosno sada sajam, a bivši salon, želi da pre svega programom koji je nazvan već godinama, decenijama, Dani Laze Kostića, ima jasan kulturni profil. Dakle, sadržaj koji je dovoljno zanimljiv i reprezentativan u smislu predstavljanja savremene srpske književnosti, regionalne književnosti i, naravno, međunarodnih kontakata u meri u kojoj je to moguće. S druge strane, isto je važno kazati...
A kada je reč, oprostite, o izdanjima knjiga nacionalnih manjina?
To se podrazumeva. U programu možemo videti da i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, koji aktivno učestvuje kao gradska uprava Novog Sada u organizaciji nastupa, kolege su iz ovih organa državne uprave takođe prisutni u organizacionom odboru, posebno mesto imaju ustanove kulture naroda koji žive u Vojvodini. tako da njihovi kulturni instituti imaju posebno prostor i posebno vreme za prezentaciju svojih publikacija, što na njihovim maternim jezicima, tako i na srpskom jeziku. I to je naravno jedna od bitnih karakteristika ove kulturne manifestacije. Dakle, kulturna otvorenost, raznolikost i međunarodna kulturna razmena. Ono što je takođe važno ove godine, to je da je ovo uvertira za sledeću 2021. godinu.
Dakle, kada je Novi Sad evropska prestonica kulture.
Tako je. I književni programi u okviru tog godišnjeg ciklusa imaju značajno mesto. Jer u tom kontekstu i sledeći sajam knjiga u Novom Sadu imaće posebno mesto u okviru tog godišnjeg programa, pa se nadamo da će neka dobra, a ako bude bilo i loših iskustava ove godine, biti popravljeni kako bi sledeća godina zaista bila maksimalno iskorišćena za najbolju moguću, koliko je dakle, najbolju moguću prezentaciju Novog Sada kao kulturnog centra, izdavačkog književnog centra i mesta otvorene debate u sferi književnosti.
Radi li se uveliko na ulepšavanju Novog Sada? Brzo će proći vreme.
O tome bi vam verovatno više mogli govoriti kolege iz gradske uprave, ali ono što ja mogu primetiti u povremenim odlascima na naše sastanke, da i mislim da neki od programa su zaista vrlo inovativni, što u sadržaju, a što i vizuelno. Ali da sad ne otkrivamo suviše, verujem da će vrlo brzo biti prezentacija tih ideja baš za vaše kolege novinare.
Gošća, ugledna gošća, britansko-američka, bit će na sajmu knjiga u Novom Sadu. Da li će biti upriličen njen susret sa čitaocima i u Beogradu, a reč je o Tracy Chevalier?
Kada je reč o Beogradu, to zaista ne znam, ali pretpostavljam da će njen srpski izdavač svakako iskoristiti priliku da dolazak ove poznate svetske književnice bude prilika za susret njen kako u Novom Sadu, dakle tokom Novosadskog sajma knjiga, pretpostavljam i u Beogradu. Ovo je zapravo bio jedan od načina da ova manifestacija ponudi višeslojni sadržaj. Dakle, kako za onoga koga zanima ta vrsta popularnije književnosti, bit će dakle u prilici ove godine da bude u kontaktu sa jednim od najčitanijih imena današnjice, a da s druge strane postoji niz drugih programa koji će, nadam se, zadovoljiti interesovanja ljudi koje zanima, na primjer, književnosti rock'n'roll ili, na primjer, koga zanimaju, na primjer, mladi autori. Urednik programa je dao fokus između oslog i NATO i ono što ne treba zaboraviti, ili recimo ukoliko bude bilo oni koji to zanima, imaće priliku da u cilju obeležavanja 110 godina od smrti Laze Kostića poslušaju programe koji su namenjeni njegovom dramskom, ali i muzičkom stvaralaštvu, što je možda manje poznato, ili obeležavanju 125 godina od rođenja Ljubomira Micića. I to su samo dakle neke od tema koje mislim dovoljno reprezentuju širinu tog spektra od nečega što je zanimljivo najširoj čitalačkoj publici aktuelno, dok s druge strane nekih relativno specijalističkih tema vezanih za što naše književno nasleđe, što je takođe važno i savremenu književnu produkciju.
Da, ali vidim da su među gostima i Jelena, oprostite, Bacić Alimpić i pisac Mirjana Bobić Mojsilović.
To su gosti izdavača, ne organizator, zato termini su dakle slobodni. Termini su slobodni u momentu kada ste dobili na uvid ovaj program. Ovo su bili popunjeni termini i drugi mogu biti popunjeni ukoliko naravno izlagači imaju želju da svoje autore predstave. Tako dakle da je to kompletan program, sačinjavaju programi koji su vezani za dane Laze Kostića, kao i programi koje kandiduju izlagači, odnosno domaće izdavačke kuće koje učestvuju.
Reč je o Laguni, je li tako?
Da.
Kada govorimo o drugim izdavačkim kućama, šta očekujete?
Znate šta, u
mediju Laguna je prisutna, moguće, pa prisutna, jeste,
ali
sa velikim brojem izdanja.
Izdavačka kuća Clio, kao opet jedna vrsta, neću reći antipoda, ali drugačijeg izdavačkog profila, takođe je tu prisutna sa svojim autorima i knjigama koje objavljuje. Tu su dakle ne znam, izdavačka kuća Solari sa svojim izdavačkim programom i, ne znam, Kulturni centar Novoga Sada, Arhiv Novoga Sada i tako dalje, i tako dalje. Dakle, onoliko koliko ima termina, oni su slobodni. I ono što je takođe zanimljivo i što želim da istaknem, jer je to važno za element kulturne, međunarodne kulturne saradnje našeg Ministarstva kulture, to je edicija 100 slovenskih romana, koja se objavljuje u okviru Foruma slovenskih kulture, dakle velike međunarodne fondacije, i jedan od termina u sajmu, na sajmu biće posvećen i predstavljanju ove edicije koja u sebi povezuje najbolje romane svih slovenskih zemalja koji su objavljeni od pada Berlinskog zida pa negde do sredine 2000. godine.
A kakva je ekonomska opravdanost ovog sajma?
Ona je uslovno rečeno, koliko možemo pratiti u prethodne ili dve, tri godine, ide nabolje. U jednom momentu se postavilo pitanje opravdanosti, identiteta i kapaciteta organizacionih ove manifestacije iz raznih razloga, ali opet s druge strane prevladalo mišljenje da Novi Sad kao jedan od nesumnjivog gradova sa najvećim kulturnim kapacitetom pored Beograda u Srbiji zaista ima potrebu i zaslužuje da ima i manifestaciju ove vrste. I to je, čini mi se, urodilo plodom, tako da se unazad dve do tri godine, prošle godine pogotovo, osjeća povećanje broja posetilaca i nadam se da će taj trend biti nastavljen pre svega smislenom i kvalitetnom ponudom što građanima Novog Sada, tako i građanima Vojvodine, pa možda i ostatka Republike.
U programu da li se predviđa i neka tribina koja će se baviti esnafskim pitanjima, položajem izdavača, izdavaštvom uopšte? Da li će biti postavljeno pitanje kad i da li će ikad u stvari biti donesen zakon o izdavaštvu? Davno se tome kao ideji pristupilo, pa su bili neki predlozi nacrta zakona o izdavaštvu i ništa od toga.
Priznajem da je to sugestija koja je dobra koju ste dali, ali u ovogodišnjem programu naprosto o tome nismo razmišljali. Bilo je više drugih ideja koje su prevladale da se recimo tematizuje nešto što može biti zanimljivo, recimo Nobelova nagrada ili Ninova nagrada kao mogućnost jeli, međunarodnog i domaćeg aspekta određenih sporova u kulturi. Ali o ovoj temi se da razmišljati, evo, možda već sledeće, ne možda, nego gotovo obavezno već sledeće nedelje, sledeće godine, ili u kontekstu Evropske prestonice kulture, i tekako ima smisla porazgovarati o statusu izdavaštva danas u Srbiji, zakonskim rešenjima i mogućnosti za njegovo unapređenje.
Sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me in a way. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would see
you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then it's too late, so let's just call it fate from here.
Kolega Vesković, u sajam u Novom Sadu nije profilisan kao međunarodni, međutim verovatno postoji ambicija. Evo vidim u programima imamo i teme o književnim mostovima Holandija, Srbija. Dakle, sve se događa u oblasti književnosti, pa moglo bi to možda prerasti vremenom u nešto, ako ne regionalnog i međunarodnog, ali bar da u naznakama bude u težnji da će jednog dana, kroz nekoliko godina, dobiti ovu atribuciju.
To će se nesumnjivo desiti, ali s druge strane u ovom trenutku organizacioni odbor nije želeo da bude pretenciozan, jer naravno ukoliko želite stvarno da opravdate epitet međunarodnog sajma, onda se mora uraditi mnogo više od gostovanja jednog, dva ili tri međunarodna autora. Postoji inicijativa za koju se nadam da će uspjeti da se realizuje, a to je potpisivanje protokola o saradnji, na primjer, sa sajmom knjiga, odnosno salonom knjiga u Istri, dakle u Puli, koji je dobar koncept nepretencioznog, ali opet s druge strane vrlo uspješnog regionalnog sajma, koji je pre svega fokusiran na autora, prezentaciju autora i teme, a potom naravno i na prodajni efekat, odnosno komercijalni efekat koji je također važan za izdavače koji se nalaze na tržištu knjige. Ali to bi bio jedan zadatak za možda neki skoriju budućnost, godinu ili možda dve unapred, da bude prvi krug regionalna saradnja, a potom u meri koje je moguće i međunarodni aspekt sajma da bude razvijen.
Očekujete li prisustvo dela prevedene književnosti sa stranih jezika na srpski ili sa srpskog na strani jezike, jer vi ste u stvari od samog početka, mislim da ste vi bili i možda i inicijator tog velikog projekta Ministarstva kulture, bar ste uobličili programski sve to, kako stimulisati stranog izdavača da se opredeli za prevod naše knjige na neki od svetskih jezika.
To nije nimalo lako, pre svega zbog toga što nema strani izdavač, ukoliko nema dovoljno informacija o izdavačkoj produkciji, autoru, njegovom delu, dakle koliko je moguće izdašniju količinu informacija, teško će se opredeliti za autora jednog koji piše na jednom relativno malom južnoslovenskom jeziku. I proces je vrlo često dug. Neki od nagrada utiču na to da se neka imena i neka dela budu vidljivija, ali su kontakti sa prevodiocima, bar se tako pokazalo unazad 10 ili 15 godina koliko postoji konkurs za sufinansiranje prevoda dela domaćih autora na strane jezike, da su prevodioci vrlo često zapravo bili u ulozi vrlo dobrih, da tako kažemo, književnih agenata. Da,
i promotera naše književnosti
najčešće, u svijetu. Najčešće je tako. I da njihov boravak u Srbiji, kontakti sa našim piscima, dolazak na razne seminare, zapravo bivaju ili do sada jesu najjača veza koja kasnije kada se vrate u svoje zemlje biva preporuka stranom izdavaču da se odluči da objavi delo nekog autora, sem naravno možda nekolicine autora domaćih koji imaju nesumnjivu međunarodnu reputaciju i tu već, da kažemo, njihova poznatost, da ne kažem slava, radi dovoljno za njih same. I možda upravo zbog toga međunarodne manifestacije ili sajmovi knjiga, bar ovi najveći, imaju funkciju spajanja ljudi i razmene informacija o izdavačkim produkcijama u jednoj zemlji. Upravo zbog toga i Beogradski i Novosadski sajam bi mogli ili trebalo dodatno da rade na tom elementu, da budu prijemčivi koliko je god moguće za strane, pre svega prevodioce, a potom izdavače u meri u kojih mogu pozvati da dođu, da zaista na licu mesta vide knjige, vide autore, pročitaju sinopsise prevedene na nekom stranom jezika i najzad, nadam se, donesu odluku da neko od tih dela usvoje i uzmu svoj izdavački program.
U vašoj knjizi Srpski pisci prošlog i sadašnjeg vremena, koju je objavio Albatros Plus, ima jedan tekst koji govori o našem prisustvu preko prevodne književnosti u svetu. Koliko se javi, eto u proseku gledano, taj konkurs traje koliko već godina?
12-13
godina. Koliko se, dakle, javi izdavača i na koje jezike uglavnom možemo da računamo da će naše delo biti prevedeno? A koji jezici nedostaju? Šta je praksa pokazala?
To je uvek interesantno pitanje. U proseku, kako koje godine, naravno, situacija donekle varira, ali u proseku bude recimo oko 150-160 prijava godišnje, što ako nismo sada preterano, kako da kažem, pretenciozni, nije malo. Dakle, to nije mali broj konkursnih zahteva za jezik veličine srpskog. Dakle, prošle godine recimo došle su prijave za prevode na 17 jezika, što takođe nije ni malo malo, ni na koji način, niti dekuražirajuće. Naravno, broj prevoda je očekivano najveći i zahtevi najviše stižu iz zemalja oko nas, Bugarske, Makedonije, potom Slovenije. Dakle, u tom smislu to su zemlje koje kontinuirano imaju interes za srpskom književnošću. Takođe, u slavističkom svetu postoji konstantno interesovanje za prevode dela srpskih autora u Ukrajini, a poslednjih godina, što prosto raduje zbog druge neke vrste recepcije, i u Rusiji. Posle dosta godina relativnog zatišja u kojima se svega par knjiga godišnje pojavljivalo, poslednjih par godina uvek se javi bar desetak ruskih izdavača sa nešto malo više, desetak ili 15 naslova. I to prosto raduje jer imate disproporciju da, ne znam, najveća slovenska zemlja ima zapravo, bar se tako pokazivalo kroz jezik cifara, relativno mali interes.
Vi o tome i govorite u pomenutoj knjizi, baš u eseju prevodi, i iskazujete jedno nezadovoljstvo time što se Rusi ne angažuju očekivano.
A znate zbog čega?
Onoliko koliko bi nekako bilo i prirodno da se angažuju u prevodu naše književnosti.
Ili bar u meri bez želje da poredimo naše jezike i književnosti, na srpskom jeziku možete čitati gotovo sve što je od klasične ruske književnosti pa do savremene značajno. U obratnom smeru često, ali dobro, to je tako u odnosima velikih i malih kultura, ali eto, i tu se određeni pomaci mogu videti, što je opet mera povećane komunikacije i da će verovatno skroz taj kvantitet doći i povećanje kvaliteta. A s druge strane, ono što često ljude kod nas, mada posle deluje razumno, odnosno očekivano, kada je reč o jezicima zapadnoevropskim, kontinuirano zaista najveći broj prevoda je na nemačkom jeziku. Što u Nemačkoj, Austriji, u Švajcarskoj manje, ali tu bez ikakve dileme. Dakle, nemački prevodioci, izdavači imaju isto tako vrlo dobar temeljan fokus kada reči o srpskoj i drugim južnoslovenskim književnostima, znatno više nego, na primjer, francuska ili, ne znam, Španija, Italija, koja također jesu jezici na koji se prevodi, ali ipak manje nego na nemački jezik.
Evo vi baš u ovom eseju kažete, citiram, posmatrajući jezike na koje su dela naših pisaca prevođena, uočljiv je nedostatak prevoda na rumunski jezik, turski, arapski, persijski, portugalski, flamanski, skandinavske i baltičke jezike, jezike naroda Indije i Dalekog Istoka, ali i nedostatak prevoda, rekli smo malo čas na ruski, sada je bolja situacija. Ovo je tekst koji je pre nekoliko godina pisan, da. Beloruski ili češki jezik. Glavni razlog za ovakvo stanje stvari je nedovoljan broj prevodilaca sa srpskog na navedene jezike. Kada je reč o autorima koji su najprevođeniji, na prvom mestu je Ivo Andrić, onda ide Aleksandar Tišma. Ja se čitam iz vašeg teksta. Dakle, nisu ovo moja saznanja, ovo je sve što ste vi došli putem analiza i praćenja konkursa. Jeste. Realna situacija, dakle, Miloš Crnjanski, Danilo Kiš, Goran Petrović, Zoran Živković, Jelena Lengold, David Albahari, Radoslav Petković, Dragojlović, Vladimir Arsenijević i Ljiljana Habijanović-Čurović.
I treba još nešto reći, prosto da informacija bude tačna, odnosno koliko je moguće potpunija za naše slušaoce. Ovo su podaci zasnovani na onome što su javni izvori, dakle odluke konkursnih komisija naših ili sličnih. Dakle, a isto tako ne treba zaboraviti da postoji, ja procenjujem možda još toliki broj izdanja koje strani izdavači objavljuju samostalno. Dakle, bez apliciranja na fondove Ministarstva kulture ili nekih drugih neke druge fondove u Srbiji ili negde drugde. Tako da zapravo slika o broju prevoda dela srpske književnosti izgleda ohrabrujuće u smislu da toga nema, da to nije baš tako mali broj, dakle da to nije puka slučajnost, već da, iako naravno i izdavaštvu kao i mnogim drugim stvarima postoje, dakle sezonske oscilacije, neke teme su neke godine prijemčivije, neke druge manje, ali da zapravo naša književnost jeste u velikoj meri u Evropi prisutna, poznata, nažalost ne mogu reći u kojoj meri čitana, to je sad pitanje recepcije, nešto drugo, ali da na većini bitnih evropskih jezika postoje prevedene knjige značajnih autora, što klasičnih, evo vi ste pročitali neke od njih, dakle od polovine ili početka prošlog veka do današnjeg dana, tako da srpska književnost i kultura u Evropi nisu nepoznati, ali bi sigurno onda s tim trebalo uraditi još ponešto više, da možda bude više vidljiva, valorizovana ili možda još više uključena u evropsku kulturnu razmenu.
Ja, evo treći put pominjem, ali s mnogo razloga, ne zato što ste vi danas moj gost, nego sam i ranije ukazivala na ovakvu vrstu tekstova, na knjigu Srpski pisci prošlog i sadašnjeg vremena. Kada pišete, to hoću da kažem, pišete veoma sažeto, dakle koncizno, jasno, problemski, dobro postavljeno i utemeljeno u tom pristupu sa jednim kritičkim poznavanjem kritičkog aparata kada pristupate analizi nekog dela. Mislim da kratkoća teksta u stvari jeste potrebna današnjem čitaocu, ali na jezgrovit, dobar i jasan način predstavljena.
Hvala vam, Miliha, na ovim lepim
ali
rečima.
Ali upravo to činite.
I mislim da je u tome razlika između onoga što zovemo akademskom kritikom, koja, recimo, u formi nekakvog časopisa, naučnog priloga, može na desetinama strana analizirati neki fenomen, i nečega što nije sasvim dnevna kritika u smislu jednog stupca o jednoj knjizi, ali još jedna vrsta osvrta na neki fenomen, knjigu ili zbir tema, koja opet svojom relativnom kratkoćom i nešto širem krugu čitalaca potencijalnih može pružiti uvid, informaciju ili ako ništa povod za razmišljanje i donošenje nekih samostalnih zaključaka u vezi sa našom savremenom književnošću.
Ili pomoći čitaocu da razreši možda neku dilemu, da li pročitati neko delo, da li mu posvetiti dužnu pažnju ili ako čitalac uoči valjanost argumenta koju kritičar...
On će biti ponukan da ga i sam daje. Pročita i podeli ili ne podeli.
Da, dakle, od trećeg do devetog knjiga se seli, hajde tako da kažemo, u Novi Sad na sajam knjiga koji će biti, sudeći po ovom programu o kome smo slušali sada od vas, Mladene, koji će biti dobar. Obećavajuće sve ovo što ste rekli, Novi Sad se uređuje, ulepšava pred jedan veliki događaj koji će biti sledeće godine. Onima koji budu imali sreće da prate i kao novinari Novosadski sajam knjiga, bit će, ja mislim, veoma prijatno i da se druže i sa piscima i da dolaze do novih saznanja o knjigama, a vama želim da vam organizacija uspe potpuno, dakle i da budete zadovoljni rezultatima po završenom sajmu.
Ja vam se najiskrenije zahvaljujem i lično vama, Miliha, isto tako i drugom programu Radio Beograda na lepoj pažnji prema ovoj manifestaciji. Hvala vam.
Hvala vam. Naš gost bio je književni kritičar i savjetnik u Ministarstvu kulture Republike Srbije, Mladen Vesković, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûle leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant, je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. Force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi.